Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր ծրագրում։ Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլթին այսօր ընդունել է Հայաստանի նախագահը։ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ մամուլի ասուլիսի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին։
Անհնար կլինի անցնել երկրորդ փուլին, եթե Ղարաբաղի կողմից համաձայնություն չլինի հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ։
Շարունակվում է Հայաստանի կաթողիկոսի այցը Ջավախ։ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախկին նախագահ Արարատ Զուրաբյանը լքում է կուսակցությունը։ Նոր մանրամասներ անցյալ տարի բանակում զոհված սպա Արտակ Նազարյանի մահվան կապակցությամբ հրապարակվել է դատահոգեբուժական փորձաքննությունը։ Կենտրոնական բանկի նախագահը խոստանում է ամռանը գնանկում կլինի։ Այս եւ այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, մարզեր, միջազգային անդրադարձ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ ներկայումս Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններում որոշակի առաջընթաց կա։ Այդ մասին մասնավորապես հայտարարել է արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը ընդգծելով. Այդուամենայնիվ կան մի շարք հարցեր, որոնց շուրջ ինտենսիվ բանակցությունները պետք է շարունակվեն։ Խնդրի կարգավորման այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարելով. Առանց Լեռնային Ղարաբաղի համաձայնության անհնար կլինի անցնել խաղաղ համաձայնագրի մշակմանը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, ով արդեն երկրորդ օրն է գտնվում է Վրաստանում, այսօր հանդիպել է այդ երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հետ։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ երկու ղեկավարները քննարկել են Վրաստանի և Ադրբեջանի կողմից համատեղ իրականացվող տնտեսական ու տարածաշրջանային ծրագրերը։ Մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք և այժմ առանց այդ էլ առաջանցիկ հարաբերությունները տեղափոխում ենք նոր մակարդակ, հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն։ Սիրիայի հյուսիսում անվտանգության ուժերը շարունակում են ռազմական գործողությունները վարչակազմին ընդդիմացող ապստամբների դեմ։ Անցած շաբաթավերջին զինվորականությանը հաջողվել էր վերահսկողություն հաստատել Ջիսրես Շիղուր քաղաքում, որն ավելի վաղ ժամանակավորապես գտնվում էր հակակառավարական ուժերի հսկողության ներքո։ Այժմ կառավարության աջակիցները տանկերի ուղեկցությամբ մտնում են շրջակա այլ բնակավայրեր, այդ թվում Մարատել Նուման քաղաք, որտեղ վերջերս հզոր ցույցեր էին կազմակերպվել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի դեմ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով միայն վերջին օրերի ընթացքում Սիրիայից փախստականների թիվը հատել է 7000-ի սահմանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը վերստին դատապարտել է իշխանությունների գործողությունները և վերջիններից մեղադրել խաղաղ բնակության դեմ սարսափեցնող հարձակումներ իրականացնելու համար։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն զգուշացրել է, թե կոշտ հակահարված է տալում երկրում հանրահավաքներ և գործադուլներ կազմակերպելու փորձերին։ Որոշ սոցիալական ցանցերում անդիմադիրները կոչ են անում գործադուլ հայտարարել, սահմանին մոտ ցույցեր են անցկացնում։ Ես հետևում եմ ուսումնասիրում, սակայն հետո այնքան կտրուկ կարձագանք եմ, որ չեն հասցնի սահմանից այն կողմ փախչել, սպառնացել է Եվրոպայի վերջին բռնապետը համարվող Լուկաշենկոն։ Վերջին օրերին Բելարուսում Լեհաստանի հետ սահմանակից շրջաններում բնակիչները բողոքի ցույցեր են կազմակերպում և պահանջում վերանայել վարելիքի և ապրանքների արտահանման վերադրված արգելքը։ Այդ օրինակ վերջին միջոցառում ըստ BBC-ի ավարտվել է ավելի քան 20 մարդու ձերբակալությամբ։ Թունիսում պատրաստվում են հունիսի 20-ին հերակակարգով դատել նախկին նախագահ Աբիդին Բենալիին, ով հունվարին սկիզբ առած հեղափոխությունից հետո ապաստան է գտել Սաուդյան Արաբիայում։ Նախկին նախագահի դեմ մի քանի մեղադրանք է ներկայացված պետականության դեմ ուղված գործողություններից մինչև թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառություն։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները, սակայն, առաջում չեն արձագանքել նախկին առաջնորդին Թունիսին վերադարձնելու դիմումներին։ Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին ընդունել է իր պարտությունը և խոստացել հետևություններ անել երեք ավարտված հանրաքվեի արդյունքներից։ Հիշեցնենք, համազգային քվեարկությամբ իտալացիների ավելի քան 90% դեմ է արտահայտվել կառավարության ծրագրին երկրում ատոմային էներգիայի զարգացումը վերսկսելու վերաբերյալ, ինչպես նաև Չեխիան համարել վարչապետի և կառավարության համար անձեռնմխելիություն ապահովող օրինագիծը։ Առնվազն 9 մարդ է զոհվել եւս 17-ը վիրավորվել Իրաքում, Բաքու քաղաքում կառավարական շենքերից մեկի վրա զինված հարձակման արդյունքում։ Մի քանի ժամ շարունակված փոխհրաձգությունից հետո Իրաքի անվտանգության ուժերը ամերիկյան զինուժի օժանդակությամբ ետ են մղել գրոհայինների հարձակումն ու վերստին վերահսկողություն հաստատել կառավարական շենքում։ Լոնդոնում հեղինակավոր Foreign Policy հետազոտական կենտրոնում այսօր մի քանի ժամից տեղի կունենան քննարկումներ Հայաստանի և իշխանությանը նետված հիմնական մարտահրավերների, ժողովրդավարական զարգացումների, օրենքի գերիշխանության, կոռուպցիայի եւ խոսքի ազատության վերաբերյալ։ Քննարկումներին կմասնակցեն հեղինակավոր կազմակերպությունների մի շարք փորձագետներ, ինչպես նաեւ Մեծ Բրիտանիայի նախկին փոխվարչապետ ԵԽԽՎ-ի Հայաստանի հարցերով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը։ Եվս մեկ լուր Երևանից այսօր մայրաքաղաքի Գարեգին Նժդեհ հրապարակի տարածքում իրավապահները հրազանի միջոցով վնասազերծել են 30-ամյա Արամ Ենգիվարյանին, ով կասկածվում է ավազակային հարձակման փորձ կատարելու մեջ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին հայտնել են ոստիկանությունից, երիտասարդը տարածքի բնակիչներից մեկին ներկայացել է որպես ջերմուղի աշխատակից և փորձել է ապօրինի մոտ գործել վերջինիս բնակարան, այնուհետև իրավապահների ժամանելուն պես դիմել է փախուստի։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն երիտասարդը նաև զենք է կիրառել ոստիկանների ուղղությամբ, ինչից հետո իրավապահները ստիպված են եղել պատասխան կրակ բացել։ Զենքի ներժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանում է Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլթը, նա Հայաստան է ժամանել Բաքվից, այնուհետև մեկնելու է Թբիլիսի։ Այսօր Կարլ Բիլթին ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Կազանում հունիսի 25-ին սպասվող Հայաստանի նախագահի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը։ Այս հանդիպմանը Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման գործընթացում առաջընթաց գրանցելու հույս են հայտնել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների առաջնորդները։ Այսօր նաև Հայաստանի արտգործնախարարն է հայտարարել, որ եթե դրական միտումները պահպանվեն, ապա Կազանում հնարավոր կլինի առաջընթաց արձանագրել, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով անհնար կլինի անցնել երկրորդ փուլին, եթե Ղարաբաղի կողմից համաձայնություն չլինի հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ։ Նման հայտարարություն Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն արեց այսօր Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլթի հետ հրավիրած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Հիշեցնենք, հունիսի 8-ին Ստեփանակերտում ընդունելով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն ընդգծել էր, թե առանց բանակցությունների բոլոր փուլերին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության անհնարին է ակնկալել որևէ բեկում հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Այսօր ասուլիսի ընթացքում պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, Հայաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես ասաց.
Նախորդացեմ, որ ես լիովին համամիտ եմ նախագահ Բակո Սահակյանի ասացին, անհնար կլինի անցնել երկրորդ փուլին, եթե Ղարաբաղի կողմից համաձայնություն չլինի հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ։ Իսկ երկրորդ փուլը նախատեսում է մշակել, պատրաստել կարգավորման պայմանագիրը, այդ բանակցություններին միանշանակ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է մասնակից լինի։
Նալբանդյանն այնուհետև ընդգծեց.
Մեր համար հիմնակարը քաղաքակարգավորման այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն է տերը իր ճակատագրին։
Այն հարցին, թե քանի որ խոսվեց երկրորդ փուլի մասին, արդյոք Կազանում առաջի փուլի ավարտ է ակնկալվում, Հայաստանի արտգործնախարարը ասաց, թե առաջին փուլը մենք կարող ենք հաշվել եզրափակված եւ հնարավորություն ունենալ անցնել երկրորդ փուլին,
երբ որ ոչ միայն Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, այլ նաեւ Ղարաբաղը իր համաձայնությունը տա հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ։
Էդվարդ Նալբանդյանին նաև հարց ուղղվեց, թե ինչ ակնկալիքներ ունի հունիսի 25-ին Կազանում կայանալիք Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ ձևաչափով հանդիպումից։
Գիտեք, որ մենք արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել վերջին Մոսկվայում կայացած երկկողմ նախարարների մակարդակով հանդիպումից հետո, որտեղ ասվում էր, որ կողմերին հաջողվել է մոտեցնել դիրքորոշումները մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ, եւ եթե այս դրական միտումը պահպանվի նաև Կազանում, ապա կարողանանք առաջընթաց արձանագրել։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Բաքվում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպումից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել էր, թե համաձայնություն է ձեռք բերվել խաղաղապա ուժերի մասին, որոնք տեղակայվելու են Լեռնային Ղարաբաղում, եւ որ այդ ուժերը չեն լինելու ոչ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից, ոչ էլ տարածաշրջանի երկրներից։ Հունիսի 9-ին Երևանում հյուրընկալելով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, Էդվարդ Նալբանդյանը խաղաղապա ուժերի մասին Մամեդյարովի խոսքերը բնորոշեց որպես հորինված մանրամասներ։ Այսօր նա կրկին անդրադարձավ Էլմար Մամեդյարովի հայտարարությանը։
Ես արդեն այդ կապակցությամբ մեկնաբանել էի, որ դա որոշ սխալ մեկնաբանություններ են, որովհետև դուք գիտեք այն 6 դրույթների մեջ, որոնք հրապարակվել էին նախագահներ Օբամայի, Սարկոզի և Մեդվեդևի կողմից Լատվիայում և Մոսկվայում, այդ 6 դրույթների մեջ կա նաև խաղապահ օպերացիա Ղարաբաղի շուրջը, բայց այս խնդիրը, այս հարցը երբևէ վերջի այս 3 տարիների ընթացքում չի քննարկվել։ Հենց որ տարօրինակ է, որ մեկնաբանել, որ ինչ-որ մի պայմանավորվածություն է դրվել, չէ կարող պայմանավորվածություն դրվել, եթե չի քննարկվել այդ հարցը։
Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված խոսեց նաև Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտը։ Նա ի դեպ 1991-94 թվականներին եղել է Շվեդիայի վարչապետը և 1995 թվականի նոյեմբերին ԱՄՆ Dayton քաղաքում ընթացող խաղաղության կոնֆերանսի համանախագահներից մեկը։ Կոնֆերանսի արդյունքում իշեցնենք ստորագրվեց այսպես կոչված Daytonian համաձայնագիրը, որը վերջ տվեց Բոսնիա-Հերցեգովինայի մոտ 3.5 տարի շարունակվող պատերազմին։
I'd like to use the opportunity to stress our support for the peaceful resolution of the conflict over the Nagorno-Karabakh.
Ցանկանայի օգտագործել այս հնարավորությունը մեր աջակցությունը հայտնելու Լեռնային Ղարաբաղում ակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, որն իրապես այլ ընտրանք չունի, ինչպես նաև հույս հայտնելու, որ ակամարտության լուծման ուղված ցանկացած հնարավորություն կօգտագործվի։ Հույս ունեմ, որ դա կլինի ոչ հեռավոր ապագայում։
That will happen within the not too distant future.
Բիլտն այնուհետև մանրամասնեց.
There is no alternative to peaceful resolution.
Հակամարտության խաղաղ լուծման այլ ընտրանք չկա, և դա նշանակում է երկու կողմերի փողզիչում, քանի որ առաջ գնալը պահանջում է փողզիչումներ, այլ ընտրանքային գինը խաղաղությունն է, ասաց Կարլ Բիլտը։ Ինչ վերաբերում է 3 ու այսօր տեղի ունեցած հայ-շվեդական բանակցություններին, ապա դրանց ընթացքում անդրադարձ է եղել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Մինչ կողմերի բանակցությունները հակամարտության լուծման շուրջ ընթանում են, շփման գծում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Կրակոցները շարունակվում են։ Առաջինը հենց սահմանամերձ գյուղերն են, որ իրենց վրա զգում են վերջերս հաճախակի դարձած հրադադարի խախտումները։ Տեղի բնակիչները, սակայն, ասում են, որ արդեն սովորել են իրավիճակին։ Լուսինե Մուսայելյանն է փոխանցում։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով անցած շաբաթվա ընթացքում շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1000 կրակոց։ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանամերձ գյուղերում բնակիչների խոսքերով արդեն հարմարվել են այդ կրակոցներին։
Քանի որ մենք սահմանային գյուղ ենք, մեր ամենի խրամորդեցին, որ թե ձեներով է ինքը իրեն կաշվի վրա տարել, այլ անմիջապես այսը հենց, այս հենց իրենց վրա կրակել է։ Սնարակը, այսենք այդ արկը եկել է իրեն բակում պայթել է։
Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղը, որը սահմանակից է Աղդամին, մարտական գործողությունների ընթացքում հիմնովին ավիրվել էր և մի քանի անգամ ձեռքից ձեռք անցել։ Գյուղի բնակիչները պատմում են, որ մի քանի անգամ ստիպված են եղել հրդեհի ենթարկված իրենց տները վերականգնել։
Կրակոցները գալիս են այս ծախի կողմից, ու բարձր կրակոցները լինում, ասենք հարկերի պայթեցները լինում, ինչ էլ ուզում ալինի ընդհանրապես, մեր վրա չի ազդում, մեր համար արդեն սովորական երևույթ է դարձել։
Ինչքան էլ որ խոսեն, բանանում մեր համար ոչ մի բան չի փոխվում, մեր հոգեբանականի վրա ոչ մի բան չի ազդում։ Ես ժողովուրդը գիտեն, որ այս հողը երբեք չենք տա։
Այս գյուղում հաճախակի լսվող կրակոցների մասին խոսելով նույնիսկ սկսել են կատակել, ասելով, որ կարկուտն ու հորթառատ անձրևներն ավելի շատ անհանգստություն են պատճառում, քան մի քանի կիլոմետր այն կողմ լսվող կրակոցները։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Շարունակվում է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հովապետական այցը Վրաստան։ Այցը բացառիկ է բնույթով և կարելի ասել պատմական, քանի որ առաջինն է վերջին 100-ամյակում։ Գարեգին II-ը օրեր առաջ հանդիպել է Վրաստանի նախագահի հետ, և այժմ Վրաստանի հոգևոր առաջնորդ Իլիա II-ի հետ հայաշատ ջավախքում է շրջում։ Տեղում վեհապարի այցը լուսաբանում եմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։ Այսօր հայոց եւ վրաց կաթողիկոսներն ուղեկցող հոգեվորականների հետ շարունակում են իրենց հովվապետական այցը Ջավախ։ Մինչև ախալքալաք հասնելը հայաբնակ գյուղերին մոտ ճանապարհներին հայկական երաժշտությամբ եւ ծաղիկներով խմբված դիմավորում էին կաթողիկոսներին։ Նրանք կանգ առան շրջանի ամենամեծ հայկական գյուղերից մեկը՝ Խանդո տանող ճանապարհին։ Հաջորդ կանգառը Ասպինձա փոքրիկ քաղաքն էր։ Ասպինձայի շրջանի միակ հայաբնակ դամալագյուղից էր ամենամեծ պատվիրակությունը։ Բնակիչները ոգևորված էին։
Մենք ամբողջ յուղով դամալայի այսօր ներկայացել ենք, որպեսզի դիմավորենք մեր վեհապարին։ Մեծ ուրախություն է մեզի համար ու մեծ բարձանք է, հպարտություն է վեհապարին դիմավորենք հայերին։
Դամալան Ասպինձայից 5 կիլոմետր հեռու։ Գյուղի բոլոր 1850 բնակիչները հայեր են։ Միայն երկու վրացի հարս կա, սակայն գյուղապետ Գուրգեն Թումասյանն ասաց, որ վերջին 20 տարիներին գրեթե 700-ով նվազել է բնակիչների թիվը։ Ինչպես Դամալայից, այնպես էլ մյուս հայաբնակ գյուղերից շատ են արտագաղթում։ Գյուղում հողատարածքները քիչ են եւ ինչպես Դամալայի գյուղապետն ասաց, գյուղատնտեսության հաշվին չեն կարողանում ապրուստի միջոց ստեղծել եւ ստիպված արտագաղթում են։
Եթե դրսից օգնություն չեղավ, այսինքն յուրաքանչյուր ընտանիք ունի դրսում աշխատող, որը ֆինանսապես օգնում է իր ընտանիքին, եթե չունեցավ, ներսում մի քանի ընտանիքներ կան, որոնք ֆերմերային տնտեսություններ են ստեղծել, որ կարողանում են իրենց ապահովել։
Արտագաղթում են Հայաստան եւ հիմնականում Ռուսաստան, թեև վիզային ռեժիմ է գործում Ռուսաստանի դեպքում։ Ընդ որում Դամալայի գյուղապետն ասաց, որ շատերին հաջողվում է չկորցնելով Վրաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը ձեռք բերել նաեւ Հայաստանի անձնագիր, չնայած Վրաստանը երկխաղաղակացության մասին օրենք չի ընդունել։
Ես էլ լրիվ գաղափար չունեմ այդ մասին, թե ոնց են տանում օրինականը, թե ինչ ճանապարհով է, ես դերակ չեմ։ Իսկ Վրաստանը, եթե դա իմացավ, Վրաստանի քաղաքացիությունից կարող է հանի դերասին։
Ախալքալաքում քաղաքի կենտրոնում հայկական եկեղեցու բակում էին հավաքվել ու սպասում հայ առաքելական եւ վրաց ուղափար եկեղեցիների առաջնորդներին։ Այստեղ էլ երկու ազգերի ներկայացուցիչներին ուղված խոսք հնչեց՝ երկ, պար, նվերներ, մեծամասամբ հայեր էին, որոնք դարձյալ ոչ միայն ախալքալաքից, այլ նաեւ մոտակա բնակավայրերից էին։ Քիչ թվով, բայց նաեւ վրացիներ կային, ընդ որում նրանք էլ ազատորեն խոսում էին հայերեն։
Մենք ախպեր ենք, ախպերամանակ է, պրոբլեմ չկա։ Ճավախեցի մեջ։
Եղբայրներից եմ եկի։
Հազարն այստեղ վրացներն են հայերեն սովորում։
Հայերը վրացեր են գսորվին, վրացիկ է հայերեն, որ իրար հետ յոլա էր տան։
Հարբերություն չգամ
մեր։ Դիա սա գրուկոմ են գերներ ենք, հայ վրացիներ ենք։
Դե մենք լավ կապրինք, իրար հետ
հարերաշինք։
Քաղաքում ամենուր հայերի ու հայերեն ցուցանակների արկայությունը չէր զարմացնում, բայց հետաքրքիր էր, որ նույնիսկ ապրանքների եւ ծառայությունների գները հիմնականում հայկական դրամով էին գնահատվում, դրամով առևտուր անում։ Ախալքալաքի եւ Նինոս Մինդայի շրջաներում կա 120 միայն հայերով բնակեցված գյուղ։ Հայ առաքելական եկեղեցին համարում է, որ այս դեպքում վիրահայոց թեմից բացի անհրաժեշտ է հիմնել Ջավախքի եկեղեցական թեմ։ Ակնկալվում է, որ երկու պատրիարքարաների միջև այս այցելության ընթացքում կքննարկվի նաեւ այս հարցը։ Դամալա գյուղի հոգևոր հովիվ Տեր Շմավոն Ավակ Քահանասաղոյանը կարևորում է նոր թեմի հիմնումը։
Շատ լավ կլինի, որ թեմ լինի։ Ինչքան մենք եպիսկոպոսներ, արքեպիսկոպոսներ ունենանք վիրահայության մեջ, այդքան մենք զորեղ կլինենք։ Նախ մշակույթի տեսակետով, կրթության տեսակետով, դպրոցները ցերկ կապ պահելով, այսը կարևոր բան է։ Սա արդեն ժողովրդին դեպի հավատք, դեպի ազգի ինքնություն։
Վաղը հոգևոր առաջնորդները կշարունակեն իրենց այցելությունները, կլինեն Նինոց Մինդայում եւ շրջանի մի քանի գյուղերում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջավախք։
Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին անդրադառնանք, նախորդ շաբաթ հայտնի դարձավ նոր կուսակցության ստեղծման մասին Ազատ ժողովրդավարներ։ Այս կուսակցության կորիզն են կազմում ՀՀՇ կուսակցությունը լքած ղեկավար անդամները՝ ՀՀՇ վարչության նախկին փոխնախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանը, Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, ՀՀՇ-ի այլ անդամներ։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախկին նախագահ Արարատ Զուրաբյանը ևս լքում է ՀՀՇ-ն։ Կուսակցությունից հայտարարել են, որ սպասելի էր։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Հայոց համազգային շարժում կուսակցության նախկին ղեկավար վարչության անդամ Արարատ Զուրաբյանը երեկոյան դիմում է գրել ՀՀՇ-ից դուրս գալու մասին։ Այս տեղեկատվությունը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հաստատեց ՀՀՇ վարչության քարտուղար Վահագն Հայոցյանը, հավելելով, որ կուսակցության կենտրոնական գրասենյակն արդեն ստացել է դիմումը։ Հիշեցնենք, որ երեկ Ազատություն ռադիոկայանին թված հարցազրույցում ՀՀՇ քարտուղարը բացառել էր, թե Արարատ Զուրաբյանը դուրս կգա կուսակցությունից։ Վահագն Հայոցյանն ասել էր, մեջբերում եմ, չեմ կարծում, որ այն մարդը, ով 20 տարին ներդրել է այս երկիրը կառուցելու գործում հանկարծ մի փոշ պատճառով դուրս կգա ՀՀՇ-ից։ Թե ինչ պատճառաբանությամբ է Արադ Զուրաբյանը դուրս եկել կուսակցությունից դեռևս անհայտ է, սակայն ՀՀՇ-ի վարչության քարտուղար Վահագն Հայոցյանը փոխանցեց Զուրաբյանի դիմումից մի հատված, որտեղ նա գրել է, որ այս տարվա փետրվար ամսից չի մասնակցում կուսակցության գործնեությանը եւ հետեւաբար իրեն ՀՀՇ-ից դուրս է համարում։ Նշենք, որ ՀՀՇ-ի ղեկավարությունը առայժմ ձերնպահ է մնում որևէ մեկնաբանություն անել Արարատ Զուրաբյանի կուսակցությունից դուրս գալու կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, Զուրաբյանը ուղիղ 1 տարի առաջ հրաժարական էր տվել կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից, բայց մնացել էր իբրև վարչության անդամ։ Փաստորեն 1 տարի անց ՀՀՇ-ի նախկին ղեկավարը լքեց նաև կուսակցությունը եւ չի բացառվում, որ առաջիկայում նաև անդամակցի նորաստեղծ ազատ ժողովրդավարն էր կուսակցությանը, որի նախագահը ՀՀՇ-ի նախկին փոխնախագահ Խաչատուր Խոկոբելյանն է։ Ամեն դեպքում, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցել էր ազատ ժողովրդավարների փոխնախագահ Անուր Սեդրակյանը, Արարատ Զուրաբյանը առաջիկայում ամենայն հավանականությամբ կհայտարարի նորաստեղծ կուսակցությանը միանալու մասին։ Հավելենք, որ Արարատ Զուրաբյանից բացի վերջին օրերին ՀՀ-ից դուրս են եկել նաև մոտ 1 տասնյակ շարքային անդամներ, ինչպես նաև ՀՀ վարչության անդամներ, որոնց մի մասը նույնպես միացել են նորաստեղծ ազատ ժողովրդավարներին։ Իդեպ քիչ առաջ Հայոց համազգային շարժումը մի հայտարարություն է տարածել, որտեղ անդրադարձել է վերջին օրերին կուսակցությունից 1.5 տասնյակ մարդկանց դուրս գալու խնդրին, մեջբերում է։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Հայաստանի իշխանությունները ՀՀ-ի ղեկավար կազմի մի փոքր խմբի միջոցով փորձեցին ազդեցություն գործել ՀՀ-ի ներսում եւ ճեղքված կառաջացնել կուսակցության եւ հայազգային կոնգրեսի միջեւ։ ՀՀ-ի վարչության եւ խորհրդի զգոնության շնորհիվ աննշան այդ միջադեպը հարթվեց, կուսակցությունը այս փորձությունից դուրս եկավ ավելի ամրացած եւ բարձր հեղինակությամբ, իջիկ դարձնելով ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին ուժերի ծրագրերը։ Համագումարին հետեված շուրջ 1 տարվա ընթացքում ՀՀ-ի շարքերը համալրվեցին մոտ 300 նոր անդամներով։ 16-րդ համագումարից հետո հիշալ փոքր խումբը, հիմնականում կենտրոն տարածքային կազմակերպության անդամները, ըստ էության դադարեցրեցին իրենց ներգրավվածությունը կուսակցության աշխատանքներին։ Կուսակցությունից դուրս գալու նրանց դիմումները սպասվում էին վաղուց, նրանք որոշեցին դա անել հիմա։ Հնարավոր է, որ արդեն ստացված դիմումներին ավելանա եւս 1-2 տասնյակ դիմում, դարձյալ հիմնականում կենտրոն տարածքային կառույցի անդամներից։ Հետևաբար գործունենք ոչ թե ինչ-որ նոր երևույթի, այլ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած միջադեպի ձգձգված ֆորմալ ավարտի հետ, ասված է ՀՀ վարչության լրատվական ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անցած տարի հուլիսի 27-ին Տավուշի մարզի զորամասուից մեկի դիրքերում ողբերգական մի դեպք տեղի ունեցավ, զոհվեց սպա Արտակ Նազարյանը, նրա մահվան կապակցությամբ հարուցված քրեական գործը դեռ դատարան չի հասել, նախաքնություն է ընթանում։ Դեպքից հետո քնչական մարմինը պնդում էր, որ Նազարյանը ինքնասպան է եղել, այնուհետև առաջ քաշվեց ինքնասպանության հասցնելու վարկածը։ Արտակ Նազարյանի հարազատները պնդում են, որ տեղի ունեցածը ինքնասպանություն չէ։ Այսօր հրապարակվել են դատահոգեբուժական փորձաքննության արդյունքները, որոնք փաստորեն ինքնասպանության վարկածն են հիմնավորում։ Անուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում թեման։
2010 թվականի հուլիսի 27-ին բանակում մահացած պայմանագրային զինծառայող 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանին վերաբերող դատահոգեբուժական եզրակացության նպատակը ինքնասպանության վարկածը պնդելն է։ Ազատություն ռադիոկայանին ասաց Արտակ Նազարյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։ Նրա գնահատմամբ եզրակացությունը վիճահարույց է։ Հունիսի 1-ի եզրակացության մեջ նշված է, մեջբերում եմ. Արտակ Նազարյանը դեպքին նախորդած ժամանակահատվածում եղել է հոգեճնշված հուսահատված ծայրաստիճան տագնապալի վիճակում, սուբյեկտիվորեն դա ընդունելով որպես անելանելի, իսկ կյանքը շարունակելը անիմաստ։
Գուցե եւ այն փաստարկների շրջանակը, որոնք տրամադրվել են դատահոգեբանին, պայմանականորեն իրեն կարող էր բերել այս հետևությանը, որովհետեւ երբ նայում ես նախաքննական մամնի կողմից կայացած որոշմանը, որ դեպքի նախորդող պահին օրը մի քանի անգամ ծեցի եւ նվաստացման են ենթարկել Արտակ Նազարյանին, եւ եթե պայմանականորեն մենք ընդունենք, որ դա ճիշտ է եղել, որպես մարդ էլ մենք կարող ենք կողքից գայինք այդ համոզմունքին, որ հնարավոր է այսքանին չդիմանալ երիտասարդ, բայց կան նաև այլ փաստարկներ։ Արդյոք Էլդա Գրինին հայտնի են եղել մեր կողմից ներկայացված առարկությունները։
Էլդա Գրինը եզրակացության հեղինակ փորձագետներից մեկն է։ Քննիչ Լևոն Պետրոսյանին հարցրինք. փորձագիտական հանձնաժողովի ներկայացվել են արդյոք տուժող կողմի փաստարկները։ Քննիչն ասաց, առանձին որպես այդպիսին տեսակետ չի ներկայացվել, բայց ներկայացվել է ամբողջ քրեական գործը, ապա քննիչը հավելեց. քրեական գործում առկա են տուժող կողմի միջնորդությունները, դա իրենց դիրքորոշումն արտահայտելու միջոցն է, հետևաբար գործին ծանոթ ցանկացած անձի համար էլ պարզ է կողմերի դիրքորոշումը, ասաց քննիչը։ Այս եզրակացությունը համարվում է ապացույց եւ կարեւոր նշանակություն ունի գործի համար։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը պարտադրում է, որ փորձագետը պետք է լինի անկախ, քրեական գործով չշահագրգռված անձ։ Էլդագրին նորերս հրավիրված մամուլի ասուլիսում պնդեց նախաքննական վարկածը, թե Արտակ Նազարյանն ինքնասպանություն է գործել, ապա անդրադարձավ Արտակ Նազարյանին վերագրվող մի երկտողի, որը մեջբերված է նաև դատահոգեբուժական փորձագիտական եզրակացության մեջ եւ հիմա մեջբերում է։ Այս քայլին ես դիմում եմ ստիպված, հոգնած ամեն ինչից, իմ ծնողների դաստիարակությունից, կյանքում տեղս չգտնելուց, երազել չկարողանալուց, ոչ ոք մեղավոր չէ, ոչ ոք, միայն ես ու իմ ծնողները, մեջբերման ավարտ։ Հիմա մեջբերեմ փորձագետ Էլդագրինի օրերս հնչեցրած պնդումը։
Ես եմ վերագրաբան նաև, ես նաևի իրոք ինքն է գրել, ոչ մի կասկած չկա, թեև ծնողները ուզում են ինչ-որ արտասահման ուղարկեն, տեսնելու համար արդյոք ինքն է գրել, թե ոչ, բայց գիտեք ինչ, եթե ստիպում են, որ ինքնասպանություն դասարի, երբեմն ստիպում են նաև, որ ինքը իր դեպքում գրի, բայց այդ դեպքում այդպես չէ։
Արտակ Նազարյանի շահերի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանն ասում է, որ իշարս մի շարք այլ հանգամանքների պարզված չեն այս երկտողին առնչվող հարցերը։
Միջև օրս այդ գրության մասին մենք միայն այսպես թրուցիկ պատկերացում ունենք։
Որևէ մեկը չի տեսել, ոչ ոք։
Չէ, մենք եւ առաջի քննիչից եւ երկրորդ քննիչից խնդրեցինք մեզ տրամադրել բնօրինակը, բայց առայժմ այդ բլոկնոտի թերթիկը չի տրամադրվել մեզ։ Պատճառաբանել են, որ նախաքննության գաղտնիք է։
Սեդա Սաֆարյանը տարօրինակ է համարում այն, որ այս գործով կալանավորված 5 անձանցից մեկը, Հակոբ Մանուկյանը, խնդրահարույց պայմաններում է նախաքննական մարմնին հայտնի դարձրել նշված գրության մասին։
Համար դեռևս բաց է մնացել դեպքի 13 օր հետո օրագիր տալու հանգամանքը, իմ համար բաց է մնացել, թե Հակոբ Մանուկյանը, որ առաջի իսկ պահից ներկա է եղել դեպքի վայրի զինության արձանագրության կազմմանը եւ շատ քաջատեղյակ է եղել, թե ինքը ինչ հանցավոր ոտնցկությունները կատարել Արտակ Նազարյանի նկատմամբ, ինչն է իրան դրդել, որ հենց ինքը մտնի Արտակ Նազարյանի, այսպես ասած, ինչպես ինքն ասում, գրպանը եւ գրպանից հանի այդ ենթադրվող օրագրի մասը։ Եթե դա արժանահավատ տարբերակ լիներ, ի սկզբանե Մանուկյանը դա կթողեր նախաքննական մարմնին, որ նախաքննական մարմինը Արտակ Նազարյանի գրպանից հաներ դա եւ հավատ կներշնչեր, գուցե մի քիչ հավատ ներշնչեր այդ տեսանկյունից։ Եթե մենք ունենք այսպեսի կասկածահարույց փաստական հանգամանքներ ու փաստեր, այս պայմաններում Էլդագրինի տված եզրակացությունը եւ մյուսների տված եզրակացությունը կոնկրետ իմ համար մնում է նույն կասկածահարույց եզրակացությունը։
Եվ հավելեմ, որ քննիչ Լևոն Պետրոսյանն ասաց, գործի նախաքննությունը կավարտվի շուտով։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակ օրաթերթը իր խմբագրականում գրում է. Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հայաստանյան այցի հետաձգումը, որ պետք է կայանար հունիսի սկզբին, ըստ էության աննկատ մնաց, համենայն դեպս չարժանացավ մանրամասն հանդիտարկման։ Միջդեռ այդ իրողությունը առաջին հայացքից իր արարողակարգային բնույթով հանդերձ, կարծես թե խոսում է հայ-իրանական փոխհարաբերությունների մեջ վստահության լուրջ ճգնաժամի մասին։ Բանն այն է, որ այցի հետաձգման պատճառի մասին ձևակերպումը, որ ներկայացրեց իրանական կողմը, հայկական կողմից որոշ փաստաթղթերի անպատրաստություն, ուղղակի մեղադրանք է Հայաստանի հասցեին։ Փաստացի ստացվում է, որ իրանական կողմի հետ եղել են այցի հետ կապված պայմանավորվածություններ, որոնք սակայն հայկական կողմը չի հարգել։ Խնդիրն իհարկե այստեղ փաստաթղթերը չեն, և դրանց հիշատակումը անկասկած դիվանագիտական լեզու է ընդամենը։ Ահմադինեջադի հայաստանյան այցը անկասկած լինելու էր Կազանից առաջ քաղաքական լուրջ աջակցություն Հայաստանին, սակայն Իրանը փաստորեն հրաժարվեց դրանից, ակնարկելով, որ Հայաստանն էլ նախապես ինչ-որ պայմանավորվածություն էր խախտել։ Հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանին 160 ժամի թղթակից հարցնում է։ Սկզում տպավորությունն այնպիսին էր, որ Սերժ Սարգսյանը, արձագանքելով Հակի բոլոր պահանջներին, համարժեք քայլ կանե նաև երկխոսության առաջարկին, բայց այդպես չեղավ։ Ձեր կարծիքով դա իր որոշումն է, թե ներկուսակցական կամ ընդհանրապես ներիշխանական ճնշումներ կան նրա վրա։ Պատասխան. Իշխանությունները լավ կյանքից չէ, որ ընդունել են երկխոսության անհրաժեշտությունը։ Որևէ դիկտատորական ռեժիմ ռեպրեսիաներից հրաժարվում է, որովհետև տեսնում է, որ դրանց համար թե ներքին, թե արտաքին բոլոր ռեսուրսները սպառված են։ Ուստի դա իրենց դրդել կատարելու մեր պահանջները։ Ըստ երևույթին նրանք անորոշության մեջ են եւ դեռևս չեն կարողանում կողմնորոշվել, թե ինչքան պետք է խորացնեն այդ զիջումները եւ ընդհանրապես պետք է գնալ երկխոսության, թե ոչ։ Նույն խնդրի մասին 4-րդ իշխանությունը գրում է. Եվ այնուամենայնիվ, ինչու է լռում Սերժ Սարգսյանը։ Չի բացառվում, որ Կազանոն բավականին կոշտ խոսակցություն տեղի կունենա և կողմերին զիջումներ կպարտադրվեն։ Դա բնականաբար շատ ցավոտ է մեզ համար, որովհետև նախ զիջումներ մեզանից են պահանջելու, խոսքը տարածքներ վերադարձնելու մասին է։ Նման իրավիճակում կոնգրեսի հետ բանակցություններ սկսել, նշանակում է կոնգրեսից օգնություն խնդրել, իսկ Սերժ Սարգսյանը իրեն նման բան թույլ տալ չի կարող, որովհետև մտածում է, թե կոնգրեսը դրա դիմաց մեծ զիջումներ կպահանջի։ Եթե միջազգային հանրությունը ձգտում է զիջումներ կորզել Սերժ Սարգսյանից, պիտի ամեն ինչ անի, որպեսզի բանակցությունների սեղանի շուրջ նա դիրքերը թույլ լինեն։ Խախուտ իշխանությունները ավելի հեշտ են զիջումների գնում։ Այլ կերպ ասած, միջազգային հանրությունը ուրախ կլիներ, եթե երկխոսությունը չկայանար, Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը դարձյալ սրվեր և Սերժ Սարգսյանը Կազանում ավելի փափուկ լիներ։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Անցած շաբաթ հայտարարվեց ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ստեղծման մտադրության մասին, և կոնգրեսը շտապեց այդ, դեռևս ըստ էության գոյություն չունեցող քաղաքական ուժի հասցեին, մի քանի քարոշական համազարգ արձակել, վստահություն հայտնելով, որ դա գերպանային, կեղծ, ծախված և իշխանության կողմից նախագծված խումբ է, չեմ բացառում, որ հենց այդպես էլ կարող է լինել։ Բայց նման մեղադրանքներ հնչեցնելուց առաջ արժեր թերևս թույլ տալ, որ այդ խումբը աներ իր առաջին քայլերը, գուցե նրանք էլ են պահանջում նախագահի անհապաղ հրաժարականը և նույնքան անհապաղ արտահերտ նախագահական ընտրություններ, և այդ դեպքում անարմար բան կստացվի, մի քանի օրում ազատ դեմոկրատները գրպանայինից կվերափոխվեն իսկականի։
Գնաճը Հայաստանում մայիսին անցյալ տարվա մայիսի համեմատ կազմել է 9%։ Վերջերս հայտարարեց ազգային վիճակագրական ծառայությունը մանրամասնելով, որ աճել են պարենային ապրանքների և ծառայությունների գները։ Այսօր սակայն կենտրոնական բանկի ղեկավար Արթուր Ջովացյանը հայտարարել է, որ ամռանը գնանկում կլինի, իսկ տարվա ավարտին գնաճը չի գերազանցի 6%-ը։ Հովհաննես Շողիկյանն է մանրամասնում։
Հունիսի 20-ից հետո Կենտրոնական բանկը կամփոփի գնաճի վերաբերյալ այս ամսվա տվյալները, իսկ մինչ այդ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը հավատարիմ է մնում գնաճի վերաբերյալ այն հայտարարություններին, որոնք արել է մինչ օրս։
Տարվա վերջին մենք ունենանք գնաճի մակարդակ մեր կողմից նախատեսված շրջակայքում 5-6%-ի շրջակայքում, բայց վստահացնում եմ ձեզ, որ կլինի մեր ցիրախային տոկոսից նույնիսկ ցածր մակարդակի վրա։ Այս ուղղակի լինելով ավելի պահպանողական չեմ ուզում որևէ օպտիմիզմ ներշնչեմ այդ առումով և ասեմ, որ գնաճ ունենալու ենք 4%-ի մակարդակի վրա, բայց ամեն ինչ կանենք, որ մենք լինենք 5.5%-ից ավելի ցածր մակարդակի վրա։ Համարվա ամիսներին, հուլիսին և օգոստոսին մենք կունենանք հավականին լուրջ գնանկում և տարին կփորձենք ամփոփել այդ միջակայքում։
Պաշտոնյայի խոսքով ուսումնասիրվում են նաև ռիսկային սցենարները, որոնք կարող են պայմանավորված լինել բնակլիմայական պայմանների կտրուկ փոփոխությունների ու միջազգային շուկայում պարենային ապրանքների գների կտրուկ աճի հետ, որոնց առկայության դեպքում Կենտրոնական բանկը կարձագանքի իր դրամավարկային քաղաքականությամբ։ Սա գնաճի մասով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գյուղացիական տնտեսություններին վարկեր տրամադրելու ծրագրին, ապա դրա առաջին փուլը Կենտրոնական բանկն ավարտված է համարում։ Այս պահին, ըստ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանի, առևտրային բանկերը 12,000 գյուղացիական տնտեսությունների տրամադրել են 7.5 միլիարդ դրամի վարկային միջոցներ, վարկի միջին չափը 620,000 դրամ է։ Ծրագիրը շարունակական է լինելու և այժմ բանակցություններ են վարվում ծրագրի երկրորդ փուլը սկսելու համար, ասում է Ջավադյանը։ Այդուհանդերձ, ըստ Կենտրոնական բանկի նախագահի,
մեր կարծիքով և մասնագետների կարծիքով երկրորդ փուլը այս ծրագրի պետք է սկսել օգոստոսի վերջից, սեպտեմբերի սկզբից, քանի որ նպատակային օգտագործում այս վարկերի ամառվա ամիսներին այդքան էլ բարձր չի, ու մասնագետների կարծիքով հիմնականում ամառվա վերցրած վարկերը օգտագործվում են կենցաղային կարիքները բավարարելու համար, գյուղացիները ավելի շատ սպառվական բնույթ են կրում և չեն գնում գյուղատնտեսություն։
Ինչ վերաբերում է գյուղացիական վարկերից օգտվող այն տնտեսություններին, որոնք տուժել են բնակլիմայական պայմաններից, ապա Ջավադյանի խոսքով դրանք բանկային համակարգի ուշադրության կենտրոնում են։
Վստահացնում եմ ձեզ, որ ցանկացած բնակլիմայական փոփոխություն, ցանկացած հիվանդություններ, ինչպիսին են ժանտախտը, ցանկացած արհավիքներ, որոնք տեղի ունեցել այս կամ այն ամենքում, ասենք սողանքներ և այլն, ցանկացած դեպքում բանկերը վերաբերվում են վարկառուներին շատ առանձնահատուկ պայմաններով։
Հարցի լուծման մասով Կենտրոնական բանկն անընդունելի է համարում այդ վարկերի վերակառուցման մեթոդը, քանի որ ըստ Ջավադյանի դա ընդունված չէ համաշխարհային պրակտիկայում։
Մի մեթոդը նա է, որ գյուղացին վերում մարում է այդ $500 և նրան տրամադրում են ավելի փափուկ պայմաններով, ասենք 1.5 անգամ կամ 2 անգամ ավելի վար, ավելի երկար ժամկետով, ավելի երկար grace period-ով, և այդ պարագայում վարկարուի վարկային պատմությունը մնում է առողջ։ Այդ վարկերի չափերը բավական փոքր են։ Ես նկատի ունեմ վերջի տրամադրած վարկերը, որովհետև այս վարկերը տրամադրվել են վերջի 2 ամսվա ընթացքում։ Սա վերաբերում է նախկինում վերցրած վարկերին, որոնց մարման ժամկետները արդեն այս պահին են։ Այդ վարկերի հիմնական չափը $500-ից $600-ը, որովհետև դրա մեծ մասը տրված են արտարժիթով վարկերի։
Եվ վերջում փոխարժեքի մասին։ Հայաստանի գլխավոր բանկիրի խոսքով Կենտրոնական բանկը հավատարիմ է մնում լողացող փոխարժեքի քաղաքականությանը, սակայն չի կարող թողնել, որ դրամը չափից շատ արժևորվի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլիտար շենքերով կառուցապատված հյուսիսային պողոտայի նախկին բնակիչները 7 տարի շարունակ սպասում են իրենց դատական գործերով վճիռներին։ Հիշեցնեմ, բնակիչները տարիներ շարունակ պայքարում են իրենց սեփականության իրավունքները պաշտպանելու համար։ Այն փոխհատուցումները, որ նրանք ստացել են պետության գերակա շահ ճանաչված իրենց սեփականության համար, չնչին են համարում։ Հայաստանի դատական ատյանները սպառելով դեռ 2004 թվականից 10-ից ավելի ընտանիքներ դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ 2009 թվականին Ստրասբուրգի բարձրագույն դատարանը ճանաչել էր նրանց սեփականության իրավունքի խախտումը, սակայն փոխհատուցման չափը չէր որոշել։ Այժմ Եվրոպական դատարանը որոշել է նաև փոխհատուցման հարցը։ Առաջին վճռի մասին պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մեկ շաբաթ առաջ եւս մեկ վճիռ է կայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Բավարարվել է պետության կողմից հանրային գերակաշահ ճանաչված տարածքի Բյուզանդի փողոցի 9 տան նախկին բնակիչներ Նելի Մինասյանի եւ Ելենա Սեմերջյանի հայցը։ Դատարանը գտել է, որ տարածքում պետությունը թույլ է տվել սեփականության իրավունքի խախտում։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց հայցվորների փաստաբանը Լիզա Գրիգորյանը։
Իրավունքի խախտումը ճանաչվել է դատարանի կողմից դեռևս 2009-ին, սակայն փոխհատուցման չափը չէր որոշվել, քանի որ դատարանը գտել էր, որ պատրաստ չի որոշելու։ Մի տարուց ավել այս ընդմիջումից հետո հունիսի 7-ին որոշեց, որ տալու է փոխհատուցում 8000 եվրո տան դիմաց եւ 4000 եվրո որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում, այսինքն 12000 ընդհանուր։
Իրացման գոտու բնակչուհիներին իրենց 26 քառակուսի մետր սեփականության դիմաց 2004 թվականին պետությունն առաջարկել է $7000 եւ 6000 պատրաստ է եղել վճարել բնակարանը արագազատելու դիմաց, իբրև խրախուսում։ Այդ գումարով հնարավոր չի եղել բնակարան գնել, այդ իսկ պատճառով Բյուզանդի փողոցի 9 տան նախկին բնակչուհիներ Նելի Մինասյանը եւ Ելենա Սեմերջյանը հրաժարվել են այն վերցնել։ Սպառել են հայաստանյան դատական բոլոր ատյաններն ու դիմել Եվրադատարան։ Այժմ Բյուզանդի փողոցի նախկին բնակչուհիները ցալնահանգներում են ապրում, նրանց նախկին տանտեղում էլ մի բարձրահարկ էլիտա շենք է կանգնեցված։ Թե հյուսիսային պողոտայում, թե գլխավոր պողոտայում մենք ունենք ընդամենը 5% անհամաձայնություն բնակիչների հետ փոխհատուցման գումարների հարցում։ Հանրային գերակաշահ ճանաչված կենտրոնի տարածքներն իրացնելու ժամանակ հայտարարում էր հյուսիսային պողոտայի կառուցապատման ծրագրի տնօրեն Կարեն Դավսյանը, հավելելով, թե պետությունը սեփականատերերին յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի դիմաց 800-ից 1000 ամերիկյան դոլար փոխհատուցում է տրամադրում։ Սակայն կոնկրետ դեպքում 26 քառակուսի մետրի դիմաց պետությունը տարածքի սեփականատերերին 7000 է առաջարկել։ Չնայած Եվրոպական դատարանը առաջին անգամ է անդրադարձ կատարում մի քանի տարի առաջ մեծ աղմուկ բարձրացած պետության կողմից հանրային գերակաշահ ճանաչված տարածքների խնդրին, սակայն Եվրոպական դատարան դիմաց կոնկրետ հայցվորների փաստաբանը գտնում է, որ փոխհատուցումը չնչին է։ Իրենք պահանջել էին մոտ 200,000 եվրո, 133,000-ը քանդված բնակարանի համար, մնացածը երկու դիմատուների բարոյական վնասի փոխհատուցում, սակայն Եվրադատարանը բավարարել է ընդամենը 12,000 եվրոն։
Շատ վտանգավոր է դատարանի պատճառաբանությունը, թե ինչի է։ Դատարանը գտել է, որ գործընթացը բնականից իրեն զրկելու եւ այլն եղել է անօրինական։ Փոխհատուցումը քիչ է սահմանել, գրելով, որ քանի որ բնակարանը չկա, հնարավոր չի կոնկրետ որոշել ինչ արժի, դրա համար որոշումը այդպես, այսինքն դա նշանակում է, որ պետությունը կարող է ցանկացած անձի զրկել իր սեփականությունից, քանդել, որից հետո ասենք հնարավոր չի լինի իրական գինը որոշել այդ բնակարանի, կստացվի դատարանը ինչ որ սիմվոլիկ գումար կորոշի, ոնց որ այս գործով է արել։
Հյուզանդի փողոցի նախկին բնակիչների մոտ 10 գործերով նույնպես առաջիկայում Եվրադատարանում կհրապարակվեն վճիռներ։
Բոլոր գործերը նման են այս գործին, այսինքն ստացվելու է, որ քանի որ չկա այդ սեփականությունը այլևս, պետությունը պիտի որ մյուս անգամ անընդհատ խախտի սեփականության իրավունքը, որտեղ արդեն ունի այս ստանդարտը, շատ քիչ փոխհատուցում, ակնհայտորեն ձեռնտու է խախտել մարդու իրավունքը, քան վճարել իրոք արդարացի արժեքը, շուկայական արժեքը ավելի թանկ է նստում իրանց վրա վճարելու, քան խախտել իրավունքը եւ հետո դատարանը փոխհատուցում տա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Երևանի կենտրոնի բնակիչները երկար տարիներ պայքարելուց հետո այժմ արդեն եվրոպական դատարանի վերջնական վճիռներն են ստանում, Բաքվում նույն պատմությունը կարծես կրկնվում է սկզբից։ Բաքվի կենտրոնի բնակիչներին վտարում են իրենց տներից։ Human Rights Watch հասարակական կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել, կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին մարդկանց իրենց տներից չվտարել, չզրկել սեփականությունից և համապատասխան փոխհատուցում վճարել։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ալիրզա Ռզայևը պատմում է, երբ ես հանդիպեցի սեփականության հարցերով հանձնաժողովի պաշտոնյայի հետ քննարկելու համար ինձ փոխհատուցում տալու տարբերակները, նա ինձ հարցրեց, քանի քառակուսի մետր է ձեր բնակարանը, երբ ես ասացի, նա սկսեց ծիծաղել, իմ լողասենյակը ավելի մեծ է, քան ձեր ամբողջ բնակարանը, իսկ երբ ես ասացի, թե համաձայն չեմ փոխհատուցման առաջարկի հետ, նա ասաց, վերցրու փողերդ և դուրս արի բնակարանից, եթե չանես կտեսնես, ես քեզ ուժով դուրս կշպրտեմ 15 օրվա ընթացքում։ Human Rights Watch կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է անհապաղ դադարեցնեն մարդկանց անօրինական տեղահանումները, հարկադիր տարահանումները և նրանց տները քանդելը, որ արվում է բարեկարգման անվան տակ, իսկ նրանց, ում արդեն ուժով դուրս են հանել տներից, կառավարությունը պետք է փոխհատուցում տա։ Հունիսի 10-ին Human Rights Watch-ը նամակ է հղել Ադրբեջանի նախագահին և Բաքվի գործադիր իշխանություններին։ Իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը Իլհամ Ալիևին կոչ է անում միջամտել և դադարեցնել Բաքվի քաղաքապետարանի գործողությունները, վերակառուցման 2 տարվա գործընթացի գինը հարյուրավոր, հնարավորը հազարավոր սեփականատերերի և բնակիչների սեփականության իրավունքի խախտումն է, հայտարարում է Human Rights Watch-ը։ Կազմակերպության եվրոպական և կենտրոնական Ասիայի հարցերով փորձագետ Ջեյն Բյուքենենը ասել է, այսպես կոչված բարեկարգման ծրագրով Ադրբեջանի կառավարությունը Բաքվում միայն տներ չի քանդում, այլ քանդում է մարդկանց կյանքը։ Իշխանությունները Բաքվի կենտրոնի վերակառուցման ծրագիրը սկսել են 2009 թվականին կառուցելու համար կանաչ այգի համալիրը։ Բաքվի իշխանությունները իրացվող տարածքում անշարժ գույքի արգ և վաճարքի արտոնագիր միայն մեկ մարդու են տվել՝ Ռուֆան Կիզիմովին, որպեսզի նրա մասնավոր ընկերությունը կարողանա գնել մարդկանց տները, նրան գումարներ է հատկացրել Ադրբեջանի նավթային պետական ընկերությունը։ Ջեյն Բյուքենենը նշում է, որ շատ դեպքերում փոխհատուցումը չի համապատասխանում սեփականատերերի կորցրած ունեցվածքին, և ընդհանուր առմամբ Բաքվի կենտրոնի բնակիչների նկատմամբ վերաբերմունքը նա բնորոշում է անմարդկային։ Եվ վերջում ևս մի պատմություն ներկայացնեմ։ Սևին Զեյնալովան պատմում է, որ ուրբաթ օրը, հունիսի 10-ին, ճաշ էր պատրաստում երեխաների համար, ամուսինը աշխատանքի էր, և հանկարծ 15 ոստիկան և մի քանի բանվոր են եկել և սկսել են ջարդել իրենց տան դուռը։ Ես լացելով զանգահարեցի ամուսնուս, երբ նա տեղ հասավ, նրան չթույլատրեցին, որ նա տուն մտնի, իր սեփական տունը մտնի, նրանք քաշքշեցին, պատրեցին պիջակը, ես չէի ցանկանում, որ այս ամենը շարունակվի, և հավաքեցի երեխաններից և դուրս եկանք, նրանք քանդեցին մեր տունը, հիմա մենք տեղավորվել ենք մայրիկիս 2 սենյականոց բնակարանում, ես չգիտեմ, որտեղ մենք պետք է ապրենք, Human Rights Watch-ին պատմել է Զեյնալովան, ում բնակարանը քանդել են Բաքվի կենտրոնում։
Հրաչ Մելքումյանն էր պատմում։
<Sess->
Այժմ կրկին տեղափոխվենք Երևան, Գումիշուկայի մոտակայքում գործող մսի վաճառակետերը հայտնի մսի պասաժները մայիսի վերջից փակվել էին սանիտարական չափորիչներին չհամապատասխանելու պատճառով։ Չնայած մսի պասաժը գործում է երկար տարիներ, նույն պայմաններում, սակայն միայն վերջերս էին համապատասխան մարմինները փակել վաճառակետերը այն պատճառով, որ ամռան շոգին մսի վաճառքի համար անհրաժեշտ պայմաններ չկան, գոյություն չունեն սառնարաններ և միսը վաճառվում է պարզապես սեղանների վրա դրված։ Վաճառակետերը փակվել էին պայմանով, որ աշխատանքը կարող են վերսկսել միայն սառնարաններ տեղադրելուց հետո, արգելքից շաբաթներ անց, այժմ մի քանի կետեր վերաբացվել են, իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյան այցելել է մսի վաճառակետեր տեսնելու, արդյոք վերաբացվելուց հետո ինչ-որ բան փոխվել է թե ոչ, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Մայիսի 31-ից Գումիշուկային հարող մսի վաճառակետերը փակվել էին։ Սննդամթերքյան վտանգության պետական ծառայությունն այնտեղ վաճառող մսի մեջ աղիքային ցուպիկ էր հայտնաբերել։ 7-նորյա ժամկետում այստեղ միս վաճառողները պետք է սահմանված պահանջներին համապատասխանեցնեին սանիտարական պայմանները։ Վաճառականներից շատերը խոստովանեցին, որ մինչև այդ միսը սառնարաններում չէին պահում, բայց վարակված մսի վաճառքը բացառեցին։
Դե կիսա սառնարանային վիճակում էր, սեղանների վրա էին վաճառում, որոշ մասը կոնկրետի մոտ սեղանի վրա էլ վաճառում, հիմա սառնարանների մեջ է վաճառում։ Չէ, խուգանք չի եղել, ուղղակի եղավ մեծ նախազգուշացում բոլորիս։
Սննդամթերքյան վտանգության պետական ծառայության անասնաբուժական տեսչության պետ Հովանես Մկրտչյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ խախտումները շատ էին, իրենք դեռ հանդուրժող են գտնվել անհատ ձեռներեցների հանդեպ եւ հնարավորություն տվել շտկել բաց թողումները։
Հիմնական խախտումները սկսած անասնաբուժական ուղեցող փաստաթղթերից, որը կարելի է ասել իսպար բացակայում, անասնաբուժական սանիտարական փորձականությունը ոչ պաշտոն կարգավորվել եւ մսի վաճառքի համար նախատեսված տեխնիկական կառնակարգի հիմնականում խախտված են, այսինքն սառնարան, արտահագուստ, վաճառողի սանգրքույկ, տաք ջուր, սառը ջուր, հեռացում, աղբի հեռացում և շատ-շատ մոլներ, որոնք որ պարտադիր պետք է պահպանել մսի վաճառքը, ոչ միայն մսի, կենտանական ծագման հիմքի վաճառքի վրա։
Մսավաճառներից մեկը, ով իր կրպակն այսօր էր բացել երկու շաբաթի ընդմիջումից հետո, ասաց, որ մեծ վնասներ է կրել։ Սննդի անվտանգության տեսուչները ստիպել են անմիջապես փակել կրպակը և եղած մի քանի տասնյակ կիլոգրամ միսը հայտնվել է աղբարկղում։
Դե ասեք, գոնե մի օր կամ երկու օր շուտ զգուշացնեն, այդքան միս չենք թափի, իմը որ ասես 60 կիլո մենակ ես միս եմ թափի, 60 կիլոն 120,000 կողա։
Մսի վաճառակետերի տերերն ասում են, որ այս օրերին ոչ միայն զրկվել են օրվա եկամուտից, ստիպված եղել գումարներ ծախսել վերանորոգման վրա, կորուստներ կրել, այլև կորցրել են իրենց հաճախորդներին։ Վաճառողների խոսքով Երևանի խոշոր սուպերմարկետները միսը գնում են հենց իրենցից, գնորդն էլ նույն մսի համար վճարում է ավելի թանկ, արդյունքում կրկին իրենք են տուժում։
Մա համարը չեմ վաճառում, որտեղ ժողովրդություն չի գա։
Լրիվ խանութները փակված, մսի գինը թանկացավ։ Հիմա գյուղացին բերեց եւ երկու տեղ էր աշխատում, թանկ տվեց, հիմա չի իջնում գինը։ Ժողովուրդը տուժում արդեն։ Առաջ ծախում էին ծախվող գին 2300, հիմա 2300 ընդունում են։
Մեզ հետ զրույցում վաճառողները նշում էին, որ միայն նախազգուշացմամբ եւ մի քանի օր չաշխատելով ավարտվեց այս անգամվա սննդի անվտանգության տեսուչների ստուգայցը։ Սակայն սննդամթերքյան վտանգության պետական ծառայության անասնաբուժական տեսչության պետ Հովանես Մկրտչյանը մեզ հայտնեց, որ սպասվում են տուգանքներ, օրենքով սահմանված 50-100 դրամի չափով։
Արդանագրությունները օարկվել են կառավարությունից, կառավարությունից համապատասխան թույլտվություն ստանալու դեպքում այն տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ որոնք խախտում են արտադրել և կայացրել տուգանքի որոշում։
Մինչդեռ մսավաճառները սեփական կարծիքն ունեն ստուգումների իրական պատճառների վերաբերյալ։
Ձեզ շատ անում են, որ սուպերմարկետները իրենց գործերը լավանան։ Ինչ են ուզում փակեն, այս ամեն մի խանութը 10 ընտանիք պահում է։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի, շարունակվում է Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարների հետ կապված աղմուկը։ Երբ որոշվեց որմնանկարները տեղափոխել, պատճառաբանությամբ, թե դրանք պահպանելու համար պայմաններ չկան, գյումրեցիները դժգոհեցին, բողոքեցին, եւ անցյալ շաբաթ տեղափոխման գործընթացը կարծես թե կասեցվեց։ Մինչ ընթանում էին բանակցությունները, որմնանկարները այնուամենայնիվ տեղափոխվեցին։ Եվ այժմ գյումրեցի արվեստագետները եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ստորագրահավաք են սկսել։ Տեղից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Սկսված ստորագրահավաքով հիմա արդեն մինասի 4 ֆորմլանկարներն են պահանջում վերադարձնել Գյումրի։ Հիշեցնեմ, երկուսն անցած տարի էր կառավարության շենք տեղափոխվել, երկուսն էլ ընդամենը օրեր առաջ։ Թելենմանում և երկանք որմնանկարները Զվարթնոց օդանավակայանում են տեղադրվելու։ Մինասի վերջին երկու որմնանկարների տեղափոխումը գյումրեցիները փորձեցին կանխել, բայց չստացվեց։ Մինչ հատուկ ստեղծված հանձնախումբը բանակցում էր մշակույթի նախարարի հետ, որ որմնանկարները Գյումրիում վերականգնում են, նոր տեղափոխվեն, դրանք հենց այդ օրը տեղափոխվում են Երևան։ Հանձնախումբն արդեն հայտարարությամբ է հանդես եկել և կատարվածը որակել ոչ ավել, ոչ պակաս, քան գողություն։ Լսենք հանձնախմբի ներկայացուցիչներին։
Ճանապարհին մեզ զանգ եկավ և ասեցին, որ որմնանկարներն արդեն տեղափոխվել են Երևան։ Եվ այս պրոցեսը եղել է այդ ճիշտ պահին, երբ որ մենք նստած ենք եղել նախարարությունում։
Ես ուզում եմ հասկանալ, Արման Ավետիսյանը իր ՀԿ-ով ինչ լիազորություններ ունի Գյումրու քաղաքին պատկանող որմնանկարների վրա։ Ինչ լիազորություններ ունի և ինչու է ինքը թելադրում այս ամենը։ Ինչ է, ինչպես հասկանանք սա։ Ինչու է ինքը թելադրում, ինչ անել, ուր տանել, ով է ինքը այս պահին։ Եթե Մինասը համաժողովրդական է, եթե Մինասի որմնանկարները գտնվում են Գյումրիում, դա չի նշանակում, որ դա իր ֆազենդայում է ու ինքը ոնց կուզի դրանց հետ կվարվի։
Մենք արվեստագետներ ենք, մենք այն մարդիկ չենք, ովքեր տեղյակ չեն ինչ է որմնանկարը, այն տեղյակ ենք, ով է Մինաս Ավետիսյանը, և եթե իրոք մեր մեջ այդ ամբողջ գիտակցությունը չլիներ, բնավ չենք խառնվի այս հարցերին և կասենք, լավ, հիմա մի հարց է, որին ամեն մարդ ունի իր տեսակետը։
Մինասի որմնանկարները Գյումրիից չտեղափոխելու շուրջ բարձրացված դժգոհությանն այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադարձել են նաև մշակույթի նախարարության ժամանակակից արվեստի և ժողովրդական արհեստների վարչության պետ Սոնա Հարությունյանը և Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամի նախագահ Արման Ավետիսյանը։
Այս հարցը բարձրացրել են ոչ թե գյումրեցիները, այլ այս հարցը բարձրացրել են մի խումբ ուղագի մարդիկ, որոնք որ փորձում են պարզապես, կարելի է ասել, ինչ որ չափով խանգարել թե վերականգնողական աշխատանքներին, եւ թե արդեն իսկ գոյություն ունեցող կառավարության որոշման իրականացմանը։
Եթե Գյումրին ուզում է ինչ-որ բան անել, որմնանկարները տեղում պահելու համար, դրա համար պետք է ավելի շատ, ավելի շուտ սկսեր զբաղվել այդ հարցով, հետամուտ լիներ այդ հարցի լուծման համար և ստանար կառավարության որոշում։ Հերիք եղավ գյումրեցիների անունից խոսել, հերիք եղավ Գյումրին հանգիստ թողեք, սպեկուլատիվ խոսակցություններ, սպեկուլատիվ։
Հիմա լսենք շարքային գյումրեցիների կարծիքը Մինասի որմնանկարները տեղափոխելու վերաբերյալ։
Դե Մինաս Ավետիսյանը մեր պարզանքն է եղել, մենք հպարտանում ենք դրանով, հետո ինչ բան է, քաղաքի մեջ է եղել, ուրեմն քաղաքի մեջ էլ պետք է մնա որմնանկարները։
Պետք չէ տեղափոխել այդպիսի հնություններ, այդպիսի արժեկավոր գործերը պետք չէ տեղափոխել։
Ինչի թողնել է մեզի մնա։ Չի կարելի, այդ մարդը ծնունդով ստեղացի է, այն արյունի, ամեն ինչի մեջ ստեղի հոդն ու բուրմունքն է, իսկ ստեղից փոգում տանում են այրոպորտ, չգիտեմ, կառավարության շենք, բայց ինչ պետք է այդ բոլորը։ Թող ստեղին է միջոցներ ցուստան և օգնեն այստեղ վերականգնելու և տեղադրելու համար։
Եթե որմնանկարները տեղափոխվում են օդանավակայան, դա չի նշանակում, որ սեփականության իրավունքով են տրվում, շտապեց հայտարել Սոնա Հարությունյանը։
Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարները դա որևէ մեկի սեփականությունը չեն, դա պետական սեփականություն է։ Այդ բոլոր որմնանկարները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական հուշարձանների ռեգիստրում։
Իդեպ Գյումրիում ստեղծված հանձնախումը դեռ շարունակում է բանակցել արգենտինահայ բարերար Էդուարդո Էրնեկյանի ներկայացուցիչների հետ, որմնանկարներն այնուամենայնիվ Գյումրի վերադարձնելու շուրջ։ Զաթենիկ Վանչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տուրիստական սեզոնը Հայաստանում նոր է սկսվում։ Նովրոզի տոնորին հարևան իրանցիներին հյուրընկալելուց հետո այժմ Հայաստանը սպասում է զբոսաշրջիկներին նոր հոսքի արդեն ավելի բազմազան աշխարհագրությամբ։ Վիճակագրությունը պնդում է, որ այս տարի նախորդ տարվա համեմատությամբ զբոսաշրջիկների թիվը 20%-ով աճել է, ինչով է գրավիչ Հայաստանը զբոսաշրջիկների համար և ինչ խնդիրներ են այստեղ մատնանշում օտարեր գրեհյուրերը։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Պաշտոնական տվյալներով անցած տարի Հայաստանը եկել 680 հազարից ավելի զբոսաշրջիկ։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանն ունեցել է 113 հազար օտարերկրացի այցելու, մոտ 20 հազարով ավելի, քան անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Առհասարակ պաշտոնական վիճակագրությունը վերջին տարիներին ներգնա տուրիզմի ամենամյա աճը արձանագրում։ Ներգնա տուր օպերատորների միության նախագահ Ռոբերտ Մինասյանը այդուհանդերձ փաստում է, որ առայժմ գրեթե ոչինչ արված չէ, որպեսզի արտասահմանցիները Հայաստանում իրենց հարմարավետ զգան։
հիվանդանոցը չեն կառուցվել որպես տուրիստական հյուրանոցներ։ Այսինքն մարդը ցանկացել է, ցարկել է, ասում է բիզնես է կգնա։ Կարելի ասել 95% աշխատողները մասնագիտական կրթություն ու դաստիարակություն չեն ստացել։ Պատահական վերցնում են սեզոնային մարդկան շատերին։
Ոչ պաշտոնական տվյալներով ամենաշատը Հայաստան այցելում են իրանցի զբոսաշրջիկները։ Էկոնոմիկային նախարարության զբոսաշրջության վարչության հաշվարկներով մեկ իրանցի զբոսաշրջիկը Հայաստանում ծախսում է միջինը $1,600։ Զրուցակիցներս իրանցիներ են, երկրորդ օրն է Հայաստանում են, Վրաստանից են եկել, հաջորդ կանգառը Բաքուն է։ Երևանյան հյուրանոցում գիշերելու համար օրական վճարում են $100։ Եթե համեմատենք Վրաստանի հետ, այստեղ շատ ավելի լավ են պայմանները, հատկապես ները ենթակառուցվածքները, բայց իհարկե էժան է միայն, եթե համեմատում ես։
It's expensive for us because in Iran dollar is
թանկ է, որովհետև Իրանում եւ Հայաստանում դոլարի փոխարժեքը խիստ տարբեր է, երբ այստեղ դոլարը փոխանակում ոչ մի բանի չի բավականացնում, արդեն ամեն ինչ թանկ է դառնում, խնդիրներ են առաջ գալիս։
For us and we have some problem.
Թեև զբոսաշրջիկները վստահեցնում են, որ Հայաստանում հանգստի համար նախատեսած գումարի առյուծի բաժինը գնում է հյուրանոցի վճարին, հյուրանոցային միության նախագահ Հակոբ Հակոբյանը համաձայն չէ, թե մեր երկրում օթևանելը թանկ հաճույք է։ Նրա խոսքով ներգնա հանգստի սեզոնին Երևանի կենտրոնում գտնվող հյուրանոցները ծանրաբեռնված են լինում 50-80%։
Թանկը նաև ինչ-ինչի հետ է կարմատում, ես չեմ կարող ցեզ ասեմ, որ Հայաստանում հյուրանոցները թանկ են։ 7 օրա կամ 9 օրա Սևանում կարող եք հանգստանալ եւ ծախսել, ասենք 1,000-1,200 դոլար։ Նույն կոմունիտի հետ երբ համատում եք, դուք գնում եք մեկի տանը հանգստանում։ Հիմա այդ տարբերակով, եթե լսնեք, չինեմ Սևանում գնաք մեկի տանը հանգստանալ, ես չեմ կարող ասել ինչքան գումար կծախսեմ, երեք քիչ։
Անգլիայի ժամանակ մի զբոսաշրջիկ է, ով կրկին մինչև Երևան գալը Թբիլիսիում էր եղել, պատմեց, որ գիշերավարձը 7000 դրամով ապրում է կենտրոնում գտնվող փոքրիկ հյուրատանը։ Երեք օր էլ մտադիր է Գորիսում մնալ, այնուհետև կմեկնի Իրան։
It's not really a touristic country, but it's easy to
Սա տուրիստական երկիր չէ, բայց գոնե հեշտ է հարմարվել, բավական մարդ կա անգլերեն խոսող։ Սնունդը ավելի էժան է, քան Վրաստանում, Հայաստանում հյուրանոցներն են թանկ։
Food is cheaper, definitely.
Ներգնա տուր օպերատորների միության նախագահ Ռոբերտ Մինասյանի կարծիքով հիմնական խնդիրն այստեղ այն է, որ պետությունը չի կարողանում ճիշտ հասկանալ պահանջարկը եւ բավարարել այն։
Կա արդյոք, որ մարզը գիտի, թե իրենց մոտ որքան մարդ է այցելում, որ երկրից, իրենք պետք է զբաղվեն այդ հարցով, որովհետեւ վերջիվերջով տուրիզմը եկամուտ է բերում։ Եվ ամենակարևոր խնդիրը տուրիզմ աշխատատեղ է ստեղծում։ Երկրում անհրաժեշտ է կոմպլեքս մոդելում բերել տուրիզմը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Մեր հարևան Վրաստանում ներքաղաքական վիճակը մայիսի 26-ի բախումներից հետո լարված է, հիշեցնեմ, ընդդիմության ցույց այդ օրը ոստիկանները ցրեցին, եղան զոհեր եւ վիրավորներ։ Այժմ երկիրը պարակտված է, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին պնդում է, որ բախումների հրահարողը ռուսների աջակցությունը վայելող ընդդիմությունն է։ Ընդդիմադիրները համարում են, որ Սաակաշվիլին Վրաստանում արմատավորում է ավտորիտար համակարգը, ինչ վիճակ է Վրաստանում, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին երեք հանդիպելով միջնակարգ դպրոցների մի խումբ գերազանցիկ շրջանավարտների հետ խոսել է երկրում ստեղծված ներքաղաքական կացության մասին։ Նա ասել է, թե Վրաստանի հասարակությունը անցյալի ժառանգել է պարակտումներ եւ քաղաքական տարբեր շրջանակների միջև իշխանության համար կատաղի պայքար։ Նախագահը հեգնանքով հայտարարել է, թե դավաճանները նույնիսկ իզորուչ էին միավորվել, որ այսպես ասած միասին դավաճանեն։ Նրանք բոլորն ունեն մեկ օրակարգ, այն է՝ եկեք գործարք կնքենք Ռուսաստանի հետ, մեր երկիր ներխուժողների հետ։ Եկեք տապալենք մեր պետությունը, վերջ դնենք մեր անկախությանը, ընդդիմախոսների մասին ասել է Միխայել Սաակաշվիլին եւ հավաստիացրել, որ այդ խմբավորումները այնուամենայնիվ հաջողության չեն հասնի։ Եկեք խուսափենք եվրոպական դիվանագիտական լեզվից եւ իրերն իրենց անունով կոչենք։ Դրանք մի խումբ դավաճաններ են, ովքեր պատրաստ են իրար կոկորդ կրծել, ասել է Սաակաշվիլին, եւ հույս հայտնել, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո լույս աշխարհ եկած սերունդներն են կարգավորելու երկրի բախտը։ Մենք ենք պատասխանատվություն կրում մեր պետության համար, կանոնները փոխվում են, եկել է նոր սերունդ, որը մտածում է, որ ամեն ինչ որոշվելու է ոչ թե Մոսկվայում, Վաշինգտոնում կամ Ավստրալիայում, այլ այստեղ Վրաստանում, մեր բազմազգ ժողովրդի կամքով, ասել է Սահակաշվիլին։ Երիտասարդների հետ երեկվա հանդիպման ընթացքում նա անդրադարձել է նաև մայիսի 26-ի բախումներին եւ հայտարարել, թե կասկած չկա, որ դրանք Ռուսաստանն է ֆինանսավորել։ Միջդերում դիմությունը կտրականապես հերքում է Մոսկվայի աջակցությամբ գործելու մեղադրանքը, եթե մենք գործարք կնքեինք ռուսների հետ, նրանց սպեցնազը գահնկեց կաներ Սահակաշվիլին, օրերս Կիևում ասել է դեմոկրատական շարժում Միացյալ Վրաստան կուսակցության ղեկավար, Վրաստանի խորհրդարանի նախկին նախագահ Նինո Բուրջանաձեն։ Այսօր կեսօրին մի քանի տասնյակին խորհրդարանի շենքի մոտ նախաձեռնել է բողոքի ակցիա, որի կազմակերպիչներից իրավապաշտպան Էկա Բեսելյան ասել է, թե ցուցարարները պահանջում են ազատ արձակել ապօրինի ձերբակալվածներին եւ ստեղծել հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի իրավապահների կողմից մայիսի 26-ին իրականացրած գործողությունները։ Մեր տվյալներով ձերբակալվածների թիվը հասնում է 300-ի, նրանք անտանելի պայմաններում են պահվում, ասել է Բեսելյան։ Պաշտոնական տվյալներով Թբիլիսիում մայիսի 26-ին 3 մարդ է սպանվել։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ այսօրվա դրությամբ մոտ 5 տասնյակ մարդ համարվում է անհետ կորած։ Այսօր Վրաստանի խորհրդարանում ելույթ է ունեցել երկրի օմբուդսմեն Գյորգի Տուղուշին, ով պարզորոշ առանց այլևալությունների ասել է, որ մայիսի 26-ին իշխանությունները անհամաչափ ուժ են կիրառել։ Մենք այցելել ենք Կալանքի վայրում գտնվողներին, նրանցից 10-ը միջին ծանրության վիճակում են, նրանցից շատերը ասում են, թե բռնության են ենթարկվել արդեն Կալանքի պայմաններում, ասել է Վրաստանի օմբուդսմենը։
Նյութը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Լրահոսին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։